بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلار، حرمتلي أتخلار، عزيز أكلار، iymondosh qadrdonlar. Avvalo yaratgan Parvardigorimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz.
Albatta 22 yillik mana shunday tarovat ist turgan yurtimizni 22 yillik istiqlol bayramida ham hamdidor bo'lib turibmiz. Azizlar, Alloh taolo o'zining kalomida shunday marhamat qiladi.
Va amma bi ni'mati robbika fahaddis.
Ey Rasululloh, Parvardigoringizning ne'matlari haqida esa odamlarga so'zlang. Ya'ni Alloh taolo zikr etgan, odamlarga so'zlash haqida buyurgan ne'matlar ko'p, lekin ana shu ne'matlarning eng buyuklaridan biri shubhasiz istiqlol ne'matidir. Istiqlol ne'matini eng katta ne'matlardan biridir desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sababi mustaqillik bu tenglik, odamlar orasida tenglik, xalqlar orasida tenglik, davlatlar orasida tenglik. Tenglik bor joyda odamlarning munosabatida bir-biridan ustunlik bo'lmaydi. Davlatlarning bir-biriga munosabatda ustunlik bo'lmaydi. Mamlakatimiz xalqi bu ne'matga erishgunga qadar o'z boshidan og'ir va murakkab jarayonlarni boshdan kechirdi. Istiqlol orzusida qodiriylar, cho'lponlarning yuraklari sazbora bo'ldi. Qancha-qancha millatdoshlarimiz kommunistik mustabid tuzumning zulmidan qochib, o'z qon qarindoshlaridan ayri holda chet ellarda sarson sargondorlikda hayot kechirishga majbur qoldi. Lekin qavat-qavat zulmatlarning qorong'u pardasini yorib, istiqlol quyoshi balqib chiqdi. Zulmu istibdod barham topib, xalqimiz alhamdulillah ozodlikka erishdi. Mustaqillik, istiqlol bu so'zlarning mohiyatiga bir terroroq e'tibor beradigan bo'lsak, bular oddiy so'zlar emasligi, ming yillik davlatchiligiga ega O'zbekiston uchun istiqlolning naqadar katta ahamiyat kasb etish ochiq-oydin ayon bo'ladi. Har bir narsani ahamiyati qiyoslash, solishtirish bilan ko'zga yaqqol tashlanadi. Istiqlolgacha qay holatda edigu, hozir nimalarga erishdik? Sobiq ittifoq davrida yashaganda kim edigu, hozir qay maqomda turibmiz? Mana shularni bir-biriga taqqoslash orqali istiqlolimizning chin asl mohiyatini anglab yetamiz. Bu narsa ayniqsa mustaqillikka erishganimizdan keyin milliy va diniy qadriyatlarimizni xalqimizga qaytarish sohasidagi salmoqli ishlar orqali yana ravshanroq namoyon bo'ldi. Biz bir kuni marosimda o'tiribmiz. Bir yosh yigit amr ma'ruf qilib haligi joyda suhbat qilganimizdan keyin bir 20-25 yoshlardagi bir yigit ko'zidan yosh chiqib yig'layapti. Allohga shukrlar aytayapti. Haligi yigit bilan yonma-yon bo'lganligimiz uchun u yigitdan hol-ahvol olish ma'nosini so'raganimizda xursand bo'lib, qoraka alhamdulillah dedi, mana shu mustaqillik bir istiqlol degan ne'matni shabodasida dunyoga kelganligimga shukr qilaman. Hozirgi mana shu aytgan masalalarni birortasini men oilamda ko'ramanki, otamizda shu masalalarni bir ijobatini ko'rmaganman, lekin xudo xolasa mana men o'rgandim shu narsani. Oila qurishimda mana bu narsalarga e'tibor beraman. Oldingi davrda, mustabid davrda bu qatti edi. Mana biz mana shu yoshga kirib endi uylanadigan bir davrda turibmiz. Oldin qatti haqiqatda. Mana qancha dodalarimiz bilan suhbatda biz o'zimiz bevosita guvoh bo'lamiz. Onaxonga mahr berganmiz desak, bilmayman endi mahr-pahr bunaqa narsa endi u paytda nima qilinmagan. O'sha paytda nikoh o'qilgan, ketaverganmiz. Mahrni o'zi tushunchasini o'zida mana qancha oilalar nikohda agar mahr berilmagan bo'lsa, u nikohni holatida juda ham bir qattiq bir nadomat chekish. Mahr bermagan odam uni mahrni to'ldirishlik nikohning buyuk shartlaridan biri, bittasi. Janozalarga qanaqa bir holat bo'lgan? Bismillohni aytishlikni o'zi bir nihoyatda bir la ilaha illallohni aytgan odamning ahvoli nima bo'lgan? Hatto rahbarlar o'zini ota-onasini mozoridan o'tayotgan paytida duo qila olmasdan, hattoki bu yerni shobadasi bir ajoyibdi deb mana shundoq qilib ichkanlarda Qur'on o'qib, keyin Fotiha tortganliklari, bu hammasi biz uchun bugun bu ne'matlarni bisyor bo'lganligi, bizni ko'r qilmasligi, noshukurlik bo'lmaslik. Ayniqsa bu yerda tengdoshlarimiz, ukalarimiz, biz yoshlar o'zimiz bu narsada nihoyatda bir samimiy bir dil bilan bu yurtimizdagi tinchlik u xotirjamlik u bu dinimizga berilgan bag'ri kengligi bemalol mana masjidlarimiz limmolim jamoat bilan to'la. Mana bularni o'zi oliy bir sharaflik, bir Xudo taoloning bir ne'matlaridan biri. Buni albatta shukronasini asrab avaylamoqligimiz lozim bo'ladi. Yoshi ulug' ustozlarimizning so'zlab berishlariga qaraganda, ilgari davrda butun ittifoqda yagona islomiy o'quv yurti sanalgan Buxorodagi Mir Arab madrasasini ta'mirlash, unda talabalar uchun tahoratxona qurish maqsadida madrasa mutasaddilari bir necha yil Moskvaga qatnab, bu ishlarga ijozat olish olmagan. Qarang, bitta Mir Arab madrasasidagi ta'mirlash ishlariga, qurilish ishlariga bir necha yillar ijozat so'rashgan. Hatto mana Chaqishmon masjidini, jami masjidini bilamiz. Shu masjidda bitta zinani ta'mirlashligi uchun bir necha xat yozib, undan keyin bir yildan keyin javob kelib, mayli o'sha atrofini, o'sha zinani o'zini, uchta zina bo'lsa, o'sha uchta zinani o'zini qilinsin. O'sha zinani qilinishligida ozginagina bir ma'lum bir santimetr, ma'lum bay, yarim metrdir, bir metrdir oshib qolganligiga qancha odamni obora olib kelinganligi. Bu maxfiy narsa emas. Bugunchi bugun. Mana bularni bir ozgina tarozida o'lchaylik. U noshukurlik tarozida emas, bir odillik bilan, bir ana shunday qalbimizda bir his-hayajon bilan, muhabbat bilan, bir samimiy bir ko'ngil bilan qarasak, qancha buyuk ne'matlarni Xudo taolo berdi. Islomni birorta ahkomini bilarmidik? Mana bugun Alloh taolo dinimiz qadriyatini bilish, bemalol mana kitoblarni qarang, Qur'on qo'yib qo'yildi bitta. Hamma o'qiyapti, o'rganyapti, bundan o'zi uchun bir ta'lim olyapti. Har qanaqa bir tarixni bilarmidik? O'zligimizni, o'zbek xalqini, adabiyotimizni bilarmidik? Yo'q, odob axloq haqida gapirish qattiq edi. Madrasalar qattiq edi, masjidlar qattiq edi. Hajga borish qattiq edi. Bu ne'matlarni har kuni, har bir oilada eslanib turmoqligi, buni shukrini ado qilmoqligimiz lozim ekan. Mana alhamdulillah mustaqillikdan keyin o'nlab o'rta maxsus islom bilim yurtlari, Toshkent Islom universiteti kabi o'quv muassasalarining tashkil etilgani istiqlolimiz sharofatdandir. Dar haqiqat ne'matning qadri uning zavolga uchragan payti bilan muqoyasa qilganda yaqqorroq ko'rinadi. Ayniqsa bu narsa milliy va diniy qadriyatlarimiz unut bo'layozgan kechagi o'tmishimizni eslaganda yanada ko'proq ahamiyat kasb etadi. Ibodat va marosimlar taqiqlangan masjidlar omborxonalarga aylantirilgani, aroqxonalarga aylantirilganligi. Bizi Namanganda Mulla Qirg'iz madrasasi bor hozir. Sumalak degan joyda joylashgan. Shu madrasa hozir Mulla Qirg'iz madrasasi bo'lib, avval jami masjidida aroqxona bo'lgan, omborxona bo'lgan, ayni masjidlarni omborxonalar qilingan. Mana shu Toshkentning o'zida qancha masjidlar, qancha mana shunday bir ulug'vor Qur'oni Karim o'qilgan joylarni qanday atiniga haqoratlar qilishgan. Alhamdulillah, Alloh taolo yurtimizga mana shunday buyuk bir ne'matni o'zi fazl qilib, rahmat qilib, istiqlol ne'matini berib, Xudoy taolo yana o'sha joylarni asl holatiga qaytarib, undan-da ziyoda bir go'zal bir maqomlarga aylandi. Buni siz biz farzandlarimizga, oilalarimizga yetkazib, shukrni qilmoqligimiz. Qur'oni Karim yoki diniy kitoblar yo'q qilingan, imom va boshqa diniy xodimlar tinimsiz ta'qib ostiga olingan, diniy ta'lim olishdan bebahra bo'lishgan, kechagi tarixni eslasak, bugungi Dorul Amon zamonamiz musulmonlarga yaratilgan behisob imkoniyat va sharoitlar uchun Yaratganga tinmay shukrona aytishimiz zarurligi yanada ko'proq amin bo'lamiz. Bugun biz o'zimiz bu ne'matlarni ko'rib, ha o'zi shundoq bo'lish kerak edi, shundoq bo'lardi, orada to'polonchilar chiqdi, Allohu akbar deb baqir-chaqir bilan qancha O'zbekiston jo'jaxorozlari chiqdi, mazhabsizlikka targ'ib qiluvchilar chiqdi, bularni shunaqa bir urug'i ko'p ekanki, endi buni sanab nihoyasiga yetkazib bo'lmaydi. Qancha-qanchalar, qani bular kechagi kunda, o'tgangi kunda ular yo'q edi. Ayni dinimizga bag'ri kenglik berilgandan keyin chiqdi bular. Burgut pastdagi yerda yurgan bir o'zini nasibasini qidirib yurib, qo'zichoqqa ko'zi tushdi. Darrov keldi-yu, qo'zichog'i ilib olib ketdi. Uni o'tkir tirnoqlari bor. Uni ko'rgan olaqarg'a, nimaga biz burgut bo'la olmayman men? A burgut qo'zichoq olgan bo'lsa, men katta qo'yni olaman dedi. Bizda ham shundaylar chiqdi. Tashqariga qarab, tashqarida turgan akalarning ahvoliga qarab, mana bugun nima bo'lyapti? Urush, janjal, to'polon, qancha ishlar bo'lyapti. Qarg'a ham ishga tushdi. Katta bitta qo'yni olaman deb tepadan o'zini burgut simon qilib tushib, oyog'i qo'yni juniga kirib qoldi. Darrov cho'pon keldi-yu, qarg'ani olib, ikkita oyog'ini bog'lab, to'rtta beshta jujuqlarga, farzandlarga o'ynanglar, mana sizlarga o'yinchoq deb tashadi. Ular o'ynab-o'ynab, tepib-tepib otasidan so'radi. Ota, bu nima o'zi? Biroz oldin o'zini dovyurak ko'rinishda ko'rsatgan burgut edi. Endi qarg'aligini eslatib qo'ydinglar dedi. Bizi yurtimizda ham Allohning ne'matlari bisyor bo'ldi. Hamma sharoitlar berildi. Bemalol ibodatlarga alhamdulillah yetarli sharoitlar hozirgacha davom etib kelyapti. Lekin bundan ham ziyoda bo'ladigan jihati bor edi. Lekin afsuski qancha-qancha mana shunday ko'rnamaklar, orada chiqqan qarg'alar o'zini burgutdek tutaman deb oqibatda xalqqa, millatga, diniga, uni qadriyatiga, yana ham hukumatimizni bag'ri keng ekan, azgina qoldiki bu masjidlarni, bu ibodatlarga futur yetishligiga. Alhamdulillah shunda ham bag'ri kenglik, yurtboshimizni bevosita rahbarligidagi, u kishining kechirimliligi, xalqqa bo'lgan, islom degan muqaddas dinimizga bo'lgan muhabbati, alhamdulillah yana mana shunday bir bag'ri kenglikdagi holatlarga, mana shunday ibodatlarimizga amin erkinlikka sabab bo'ldi. Alloh bu ne'matlarni to'g'ri fikr qilib, to'g'ri xulosa yuritib, unga chiroyli shukronasini qilishlikni muvaffaq aylasin. Binobarin, istiqlol amaliy shukrini, shukronalikni vojib va taqozo qiluvchi buyuk ne'matdirki, bu ne'matning haqiqiy va chinakam shukrini faqat istibdod va isti'mor xo'rligini tatigan, o'z tanida his qilgan kimsalargina qila olishlari mumkin. Uning qadriga faqatgina o'zgalarga qaramlik, qullik davrini boshdan kechirganlargina tom ma'noda yeta oladilar. Bu narsalarni o'sha dinsiz, mustabid tuzum qorong'uliklarni ko'rgan keksa nuroniy otaxonlarimizdan, farzandlari Sibirlarda qolib ketgan mazluma momolarimizdan so'rasak, bugungi yorug' dorul omon kunlarimizning bir qadar bo'lsa-da qadrini bilsak ajabmas. Hozirgi paytda O'zbekistonda 2000 dan ziyoda masjid faoliyat ko'rsatmoqda. Har yili minglab hamyurtlarimiz islomning asosiy arkonlaridan haj ibodatlarini ado etish, umra amallarini bajarish baxtiga muyassar bo'linmoqda. Allohga shukr. 5000, 11000 odam boryapti bir yilda. Bu yil Haj vazirligini ertaga ta'mirlashiga muvofiq azginagina odamni qisqartirish bir iltimos keldi. Lekin mayliki u bir yil bo'lyapti, kelgusi yillarda uni ta'mirlashlar nihoyasiga yetib, qurilishlar nihoyasiga yetsa, u yana ham kengayib ketadi. Lekin shu 5000 odam boryapgan bo'lsa, bir yilda 11000 odam boryapgan bo'lsa, O'zbekistonda atiga ilgari 3-4 dona odam borgan. Lekin hozirgi nolishlarni ko'rsangiz, mahallaga navbatga qo'yilganman, necha yilda keladi, necha yilda yo'q, qatga qaravossizlar, domlalar sizlar aytmaysizlarmi borib, bu qanaqa bo'ldi, ko'paytirib 20000 qilib qo'ymaydimi, 30000 qilib qo'ymaydimi, og'izni bir chekasidan chiqadi. Lekin mana shu yerga keladigan 10000 odamni jumada kuzatish, bilasizmi, qancha insonni sog'ligiga, qancha bu yerda harakat taraddud bo'ladi. 10000, 15000 odamni kuzatuviga, u boshqa mamlakatga, o'zimizni yurtimizda, o'zimizni qadrdon har kuni ko'zlarini kuzatish, salomatligida, tinchlikda, xotirjamlikda boshqa mamlakatga olib borib shukr qilaylik. Alhamdulillah deylik. Eshagini ustida bittasi yukini yuklab, ustiga bug'doyni yuklagan, uni ustiga qancha o'tinlarni yuklab, o'zi ham o'tirib olib ketyotsa, yonidan bittasi otda chopqillab o'tib ketsa aytarmish. Mana ot bo'lganda mazza qilib chopqillab taqataq taqataq qilib yurardim. Eshakda bu, eshakda desa, eshak fasih tilda gapirgan ekan. Voy, ahmoq, sani ustingda hech kim ketmayapti, shukr qilmaysan deshlik. Shukr qilaylik, alhamdulillah. Bu ne'matlarni Xudo taolo Qur'on xatmonalarini qarang, o'zimizdan qorlar chiqishligini qarang. 1800 ga yaqin masjidda xatmona bo'ldi. Har bir masjidda qorilar kamida 3 tadan qori turdi. Mana shuni o'zini bir hisobini chiqaring. 3 tadan qori 1800 ta masjidda turganda har yil bunday qorilarni safi ko'payotganligi bu yurtimizdagi Allohni bergan ulug' ne'matlari, fazli, marhamati, buni shukronasini kim qiladi? Alloh Qur'onda aytadi:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
أنفال سورة 2 آيات. حقيقي مؤمن لار الله نام ذكر إتلقنا دلار قرقو بولدگن آيات لار أولارك تلاوت قلنگنا دا إيمان لار زيادة بولدگن parvardigorlarga gina barcha ishlarda tavakkul qiladigan zotlardir dedi. Qarang, haqiqiy mu'minlarni Alloh sifatlab, Allohni zikri bo'lganda qalblari titraydi. Allohdan qo'rqib, lekin lazzat bilan titraydi. Allohning oyatlari o'qilganda, tilovat qilinganda ziyodalashadi. Mana shu yerda bitta narsani aytib qo'yay. Allohni kalomini qarang, Xudo taolo qanaqa maqtayapti. Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymonlari ziyoda bo'ladi deyapti. To'yxonalarda amr ma'ruflar bo'ladi. Kechqurun aroq ichilyapti. Rossa erkak va xotin sakrayapti. Ertalabga domlalar biz borib amr ma'ruf qilamiz. Alloh ish qilib tavfiq bersin, oxiri nima bo'ladi bilmayman. Ertalab borib Qur'on o'qiyapmiz, haligacha tilovat qilyapmiz. Xudodan so'rayapmiz, Parvardigor, o'zing bola ofatlardan asragin deb. Endi yana bitta musibat bo'yaptiki, Allohning kalomi o'qilishiga beparvolik, amr ma'ruf bo'yapti, jim o'tiringlar, jim o'tiringlar, amr ma'ruf jim o'tiringlar. Allohning kalomida choy ham toshib yuboradi, Allohning kalomi o'qilyapti. O qoraka, Qur'on o'qivoring. O qoraka. Qoraka otarchimi sizga? Qoraka o'qivoring, qoraka nima qilvoring? Bu Allohning kalomiga hurmat bunaqa bo'lmaydi. Marosim qilayotganlardan mana shu bobi kelganligi uchun men bu ham Allohning bizni yurtimizga bergan istiqlol shabodasida bu ma'ruzalar bo'lyapti. Buni qadrlash ma'nosida aytib qo'yishligini joiz deb topdik. Qur'on o'qilayotgan paytda ham sukut qilamiz, jim turamiz. Amr ma'ruf qilinayotgan paytda ham sukut qilamiz, jim turamiz. Bu 22 yil bo'ldi bu ne'matni berilganligiga. Endi buni qadrlab ushlab qolaylik. Amr ma'rufga ahli ilm kirib kelyapti. Hofizni baland o'tkazib qo'yganmiz mehrobga. Domlaga joy yo'q. Ahli ilmga joy yo'q. Ustozlarimiz kirib kelishyapti. Hazratlarimiz kirib kelishyapti, joy yo'q. Bu qanaqa bir amr ma'ruf qilish? Bu qanaqa marosim qilish? Bu odamni to'y qilishlikdan maqsadi o'zi nima edi? Kimgadir kimmidir olib kelib ko'rsatib qo'yishmidi? Yo, xudo uchun bo'ladigan ishda yurtda uni ahli ilmlariga hurmat shunday bo'ladimi? Undan keyingi hurmat shu qadar bo'lib, undan keyin joy topib qilingan ma'ruzada ta'sir bo'ladimi? Mana bu narsalarga qandoq e'tibor beryapmiz? Boryapmiz marosimlarga. Pastda domla qattadir o'tiradi. Keyin hofizlar aytib bo'lgandan keyin domla bu yoqqa chiqing, hamma ko'rish kerak. Domla maymunmiki, hamma ko'radi, tashqi tepaga chiqarib olib uni. Mana bu narsalarga ahamiyat beryapmizmi? Biz yurtimizga istiqlol ne'mati berilganiga 22 yil deyapmiz. Lekin yana etta ma'ruza qilib Qur'on o'qilgandan yana pastga tushing, bu yoqqa tushing. Bu qanaqa bir e'tiborsizlik bo'lyapti? Qur'onning hurmati, ilmni hurmati Alloh va uni rasulini so'zini aytadigan olimlarga, talib ilmlarga, imomlarga xalqning hurmati mana shunday bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom kim bir ahli ilmni hurmat qilib, olimni hurmat qilsa, meni hurmat qilgan bo'ladi deganlar. Undan tashqari Qur'on o'qilyapti, so'zlashib, kulishib, chaqchaqlashib o'tirishlik. Yana ba'zi joylarda ma'ruza qilamiz, bemalol quloqingizda bizda bo'lsin, bemalol yeb ichib o'tiraveringlar. Bu ham bo'lmaydi-ku. Uni kalomini, mag'zini aytiladi. Masjidlarda ta'assuflanaman shunday yigitlardan, yaxshi yigitlardan. Namozlarda ham, oddiy namozlarda ham Qur'on o'qilyapti, Allohning kalomi o'qilyapti. Bu yurtga bu ne'matni Xudo berdi. Qatta edi bunaqa mikrofondan Qur'on o'qish. Qur'on o'qilyapti. Bemalol bahray Qur'onga teskari chiqib ketadi. Vijdon, u namoz, u ibodatdan mag'zida nima edi? Duo. O'sha Qur'onga muhabbat bo'lmasa, u odam chiqib Qur'ondan zarurroq tashqarida nima ish qiladi? Mayli istisno, agar u odam tahoratga zaruratlik bir uzri bor odam bo'lsa, mayli nihoyatda bir uzrlik, bir mas'uliyatli kishi bo'lsa, unda ham oxirida o'tirsin. Unday uzr bor odam yelkalashib hammani orasidan Qur'on o'qilayotganda ayni chiqib ketishlik qaysi bir musulmonning odatiga? Cherkovda shunday ish qiladimi? Xristian dinining vakillari ibodatni tugatmasdan chiqib ketadimi? Yo'q. Nima uchun biz musulmonlar ayni yurtimizga berilgan mana shunday ne'matlarni qadriga yetmayapmiz. Alhamdulillah. Bu ne'matlarni endi qadrlash siz bilan bizdan bo'ladi. Men o'zim amal qilsam, do'stim, qadrdonim amal qilsa, siz jamoat amal qilsangiz, orqadagi jamoat shunga ergashadi. Lekin bugun jumada amal qilib qo'yib, kelgusi jumagacha yana bu amal bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh Qur'onda eng og'ir o'ch kimga azob desa, ular ishtadilar u lekin amal qilmaydilar. Ularga eng og'ir azob. Gapiradilar u amal qilmaydilar, ularga eng og'ir azob. Ilm o'qiydilar u unga amal qilmaydi, eng og'ir azob. Mana shunga alohida bir e'tibor bermoqligimiz lozim bo'lar ekan. Shu bilan birgalashib, alhamdulillah bugun xalqimizning insoniylik fazilatlari nuqtai nazardan boshqa millatlarga nisbatan iliq munosabatda bo'lish, o'zbek xalqining ongu shuuriga, turmush tarziga qadim-qadimdan mehmondo'stlik, o'zaro hurmat, tinch va osuda hayot kechirish kabi xislatlarning chuqur singib ketganidandir. Bugungi kunda jahonda ro'y berayotgan voqealar, yer yuzida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, xalqlarning erkin va farovon yashash yo'lida turli to'siq va g'ovlar borligidan yovuz kuchlar va buzg'unchi mafkuralar umumiy insoniy xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotganligidan dalolat bermoqda. Bularning barchasi dunyo miqyosida notinchlik qo'zg'ash va beqarorlikni vujudga keltirishdan manfaatdor kuchlar mavjud ekanini ko'rsatmoqda. Shuningdek, vatanimizdagi tinchlik, xotirjamlikni, barqarorlikni ko'ra olmaydigan kuchlar hali hanuz o'zlarining qing'irliklarini sodir etish niyatlarida qaytganicha yo'q.
albatta yo'q deb o'ylamaylik. Xotirjamlikka berilmasligimiz shu sababli hozirgi kun bizning oldimizga atrofimizda sodir bo'layotgan jarayonlarga terarroq nazar solishimiz, uyg'oqlik bilan qarashimiz lozimligini ko'rsatmoqda. Zero ertangi kunimizga, farzandlarimizning kamoliga, baxtu saodatiga barchamiz mas'ul ekanimizni hech ham esdan chiqarmaylik. Tinchlik deganda xotirjamlikni, ertangi kunga ishonchni, baxtu saodatni, izgu va ulkan savob amallarni qilishimizga, ibodatlarni bemalol qilmoqligimiz imkonini tushunamiz. Tinchlik bo'lsagina xonadonlarimizda, iymonimizda, to'y tomoshamizda, albatta qilayotgan kasbkorlarimizda, yurtimizda, bayramlarimizda baxtli onlar bo'ladi. Taraqqiyot va rivojlanish bo'ladi. Farzandlarimizning baxtiyor kunlarini, quvonchlarini alhamdulillah inshaalloh guvohi bo'lamiz. Bu tinchlik bo'lgan yurtdagina bo'ladi. Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha yaratuvchanlikning negizida mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik mavjud. Mamlakatimizda barcha yutuqlarning ildizi tinchlikka bog'liq ekan, tinch va osoyishta hayot uchun kurashmoq darkor bo'ladi. Bu kurash esa albatta birinchi navbatda doimo ogoh, hushyor, sezgir va ma'naviy uyg'oq bo'lib yashashimizda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga vatan ravnaqi, tinchligi, osoyishtaligi va uning har tomonlama rivojlanib taraqqiy topishida o'zaro hamjihatlik asosida sa'y va harakat qilishimiz zarurligini Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va ta'amanu alal birri wattaqva va la ta'amanu alal ismi val udvan wattaqulloh innalloha shadidul iqob. Izgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz, Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh azobi qattiq zotdir. Istiqlol tufayli ona diyorimiz musulmonlari hayotida ham katta ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Davlatimiz tomonidan mustaqillikning ilk kunlaridanoq xalqning ma'rifati, ma'naviyatini yuksaltirish, iymon e'tiqodli qilishga katta e'tibor qaratildi. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda zikr etgan: "Innama ya'muru masajidalloh man amana billahi val yawmil akhir va aqoma as-salah va ata az-zakah va lam yakhsha illalloh fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni barkamol o'qigan, zakot bergan va faqat Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qilurlar. Aynan o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lishlari mumkin. Oyati karimasi mazmuniga muvofiq mustaqillik yillarida O'zbekistonda 2000 dan ziyoda masjid obod bo'ldi va namunali faoliyat ko'rsatmoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda yo'lga qodir bo'lgan kishi zimmasida Alloh uchun baytni haj qilish farzi bordir oyat karimasiga amal qilgan holda har yili minglab ham yurtlarimiz islomning asosiy arkonlaridan haj ibodatini hamda Alloh taolo va atimmul hajj val umrata lillah degan hajni, umrani Alloh uchun mukammal ado eting degan umra ibodatlarini bajo keltirib ziyorat qilib kelmoqdalar. Shuningdek, Samarqandda Imom Buxoriy nomidagi xalqaro markazning faoliyat boshlashi mamlakat ma'naviy hayotida katta voqea bo'ldi. Bu yerda hadis ilmi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Turli xalqaro ilmiy anjumanlar o'tkaziladi. Yurtimizdagi masjidlarning imom xatiblari ana shu Imom Buxoriyda Samarqand viloyatida Imom Buxoriy hazratlarining shundoq bir chiroyli bir yonlarida, bag'irlarida malakalarini oshirib kelishlik baxtiga inshaalloh muyassar bo'lib kelishmoqda. Mana bularni o'zi ham Alloh taboraka va taolo bergan eng ulug' bir ne'matlardan biriki, buni shukronasini har bir musulmon alohida bir ta'rifini ado qilmoqligimiz lozim bo'lar ekan. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida bandalariga ne'matlarni bisyor qilishlik bilan uni azobi ham borligini Qur'onda bayon qilib, agar ne'mat unga shukr qilinmasa, agar ne'mat uni qadrlanmasa, azobim qattiqdir deb oyatlarda ham bizni ogohlantirdi. Demak, mana bu oyatlardan o'zimizga ibrat olarkanmiz, yurtimizdagi bu tinchlikni, bu xotirjamlikni, bu istiqlol ne'matini, tinchlik bor, iymonimizda ofiyat bor. Tinchlik bor, yurtimizda bayram bor. Tinchlik bor, ibodatlarimiz halovati bor. Tinchlik bor, bemalol orzu havaslarimizni qilyapmiz. Hammasining negizida demak, tinchlik xotirjamlik ne'matini qiyosi bebaho ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib, ey Rasululloh, agar ahli qaryalar, ahli mamlakatlar Allohdan qo'rqsalar, Allohga chinakam iymon keltirsalar, ularga osmon yerdan keladigan barakot eshiklarini ochib qo'yamiz. Lekin ularning ko'plari noshukurlik qilishligi bilan ularga berilgan ne'matlarni tortib, ularga azoblarimizni yubordik deydi. Demak, biz ajdodlarimiz qilgan shukrni davomida bo'lsak, bizni farzandlarimiz shukrda bo'ladi. Biz bugun ajdodlarimiz ekkan mevani inshaalloh hosilida bo'lyapmiz. Ajdodlarimiz ekkan mevalarni baham ko'ryapmiz. Ertaga biz ham ekadigan mevalarimizni hosilini avlodlar ko'rishligi uchun bugun men e'tiqod egasi bo'lmoqligim. Bugun demakki biz Allohdan taqvoyimizda baland, ertangi farzandlarimizga qilgan ishlarimizda, bosgan qadamlarimizda, olib borgan so'zlarimiz u har bir amaliyotlarimizda ibrat bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh ular ham mana shu vatanda yashagan ajdodlardan faxrlanib, Allohim ularni gunohlarini kechirgin, mag'firat qilgin deb duo qiladigan ulug' bir salohiyatga inshaalloh ega bo'lamiz. Vatan sevgisi. Oppoq tonglar otari, cho'kadi oqshom. Mehnatning shavqiga yug'urlar orom. Bunyodkor ey xalqim, senga ehtirom. Qo'ling qadog'ida vatan sevgisi. Ko'ngil obod ekan yurtimiz obod. To'kin dasturxon u farovon hayot. Dehqonning olmanglay tirida bunyod, bug'doy boshog'ida vatan sevgisi. Onamning sochiga yog'ayotir qor, yuzida yillarning xorg'in izi bor. Mehr daryosidan ko'ngilda bahor, ona quchog'ida vatan sevgisi. Go'dak kulgusidan munavvar olam, bolam deb, bolam deb yashaydi odam. Ozod yurt farzandi qay biridan kam, kuzu qorog'ida vatan sevgisi. Mustaqil vatanda omonmiz ozod, unib o'smoqdadir baxtli yosh avlod. Shukrona aylasak arzir umrbod, qalbning ardog'ida vatan sevgisi. Alloh taboraka va taolo hammalarimizni, elimiz, yurtimiz, vatanimiz haqqiga qilayotgan duolarimizni Parvardigorimiz ijobat aylasin. Allohim yurtimizga kirib kelayotgan bu bayramlarni o'zing muborak qilgin. Elimiz, yurtimiz tinchligini, xotirjamligini bardavom aylagin. Balolardan, ofatlardan, shikastlardan elimiz, yurtimizni, jujuqlarimizni, muhtarama onalarimizni, opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni, xalqimizni, barcha yashayotgan millatlarimizni panohingda asragin. Bunday bayramlarga ko'p yillar sihat salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda birgalashib yetmoqligini muvaffaq eylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.